sliktais viss ir tas, ka nu, viņš deklaratīvi šobrīd ir pieņemts, juridiski nav. Manuprāt, tas nav pieņemami, tur ir jābūt lēmumam uzreiz.
Vai tas ir novēloti?
Protams, Eiropas Savienībā mēs varam iztikt bez krievu graudiem un bez attiecīgi pārējām pārtikas precēm un pārtikas izēvielām. Es nedomāju, ka mums vajadzēja aprobežoties tikai ar graudiem. Jo nenoliedzami, tur ir pašā aprēķina, visticamāk ir konsultācijas ar iesaistītajām pusēm un importu pārvērst par tranzītu, manuprāt, tā nav nekāda problēma un deklarācijās uzrādīt, ka tie nav Krievijas grauds, bet Kazahstānas grauds arī nav problēma. Līdz ar to piepildās Siliņas vārdi, ka lēmums ir pieņemts, bet viņa funkcionalitāte nebūs tā, ko mēs gaidījām. Ja mēs konceptuāli vēlamies to, ka Eiropā nav Krievijas pārtikas preču izcelsme, netiek importēta, tad tādam tam arī vajadzētu būt lēmumam, kaut vai Latvijas līmenī. Tikai, ko mēs varam atteikties no šo preču pārvietošanas arī tranzītā to Latviju. Tā mēs varam atteikties. Neapkalpojam Krievijas vagonu vai preces, kas ir vagonos, jā. Viss importa aizliegumu mūs neapmierina. Piedāvājums februāra mēneša laikā to atricināt mums visticamākais mums pieņemam būt, ja nedēļas laikā to atrisināt.